мільярду російських рублів для взаємних розліків. 1 красавіка оператори кабельного телебачення спинили трансляцію шерегу російських сподорожникових телеканалів НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первая всемирная сеть». Амбасада Росії в Мінську накерувала зворот у МЗС Білорусі з потребуванням потлумачити такий крок. От сьогоднішнього дня підвищаються ставки єдиного податку з індивідуальних предпринимальників.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з викладчицею Мар'яною Груздюлович, яку звільнили, а після відновили на праці у едукаційному центрі СОЛ Мінськ. Коротко про нашу гостю. Мар'яна Груздюлович скончила Мінський педагогічний інститут заміжних мов, викладала англійську мову у школах і гімназіях Мінську, а з 98-го року працювала у едукаційному центрі СОЛ Мінськ. 25 соковіка вона була звольнена. Підставою для звольнення стала незгода викладчиці з Новоченка, яка заявила, що у день волі на вулиці виходять тупые уроди з опозиції. Наставниця відказала, що сама наведує акції демократичної опозиції і бачить там переважно інтелігентних людей. Керівництво центру полічило, що наставниця порушила статут організації і звольнила її. Після могутної хвалі солідарності наставницю все ж одновили. Учора увечері наставниця довідалася, що загад об її звольненні відмінений. Питання навідника у сайту до Мар'яни Груздюлович огучує Сергій Шупа.
Навідник нашого сайту «Фермер» пише: «Дякую за громадянську позицію сподарення Мар'яна. Ці плануєте звертатися у суд по питанні вашого абурального, несправедливого звольнення?»
Господар фермер, по-перше, великий дякую за підтримку. А покольки ви перші, кому я відказую під час цієї конференції, то усім передаю великий дякую. Ви вже, певно, ведаєте, що загад об моїм звольненні відмінили. Тому нема потреби звертатися у суд. Але я ще раз дякую всім, хто мене підтримав у складаній ситуації. Особливо я вдячна господарині Івонці Сурвілі, старшині Ради БНР, яка знайшла час і одної з перших виказала мені підтримку. Дякую великі. Гэті слова були для мене першим глитком свіжого повітря. Мені відомо, що одразу за мене заступилися шмат хто з політиків, у тим ліку господар Зінон Пазняк, що для мене вельми гонорово. Тому я меркую, що коли можна казати про перемогу, то це наша агульна перемога. Усіх людей, неабияковых до лёсу Беларуси, до лёсу простых людей у ёй. Дякую так само правооборонцам, журналистам недержавных медий, оппозиционным политикам, коллегам, наставникам, ну и тем, кто писал слова поддержки на форумах.
Читач нашого сайту Олесь питається, як живеться звичайному человеку, коли навокал хлусня, страх и беззаконие.
Олесь, ваше питання амаль риторичне. На мою думку, життя простого чоловіка в Білорусі зараз надзвичай складане. Але часто й он сам у гэтым і виноватий. Так, вакол хлусня, страх, беззаконня, а ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль і такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна у парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць. Ці зацікавіла б каго звальненне настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы? Наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё прыняло іншы паварот. Таму ўсё шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вероніка з Мінску піша: «Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых і падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?»
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я, прыкладам, заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мной было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтых залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведник нашого сайту Дім Зменску пише: «Доброго вам здоров'я, повністю з вами згодний і підтримлюю. Саме цікаве, що у будучині батька гэтай дзяўчыны прыкладзе максимум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася ў нейкім еўрапейскім прэстыжным ВНУ, а пры выпадку і атрымала там працу і від на жыхарства. Ну, насамрэч, ён же ж не аддасць яе ў сельскагаспадарчую акадэмію на ветэрынара, а пасля ў калгас на адпрацоўку. Это значыць па-еўрапейску жыць і будаваць нармальнае жыццё ў Беларусі гэтыя людзі не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у развяз са страшнай сілай. Гэтая падвойная мараль характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў».
Ну, хаця вы не задаеце пытанню, я падзяляю вашы погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Еўропу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспрынцыпных людзей, як я заўважыла, асабліва шмат сярод людзей пры ўладзе, пры пагонах. Апошняе, як данесці гэта вучням? Сумленны настаўнік не можа абысці гэтай праблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любога прадмета, але безумоўна выкладанне замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарання Мар'яна, вам піша Таціана Єлавая і каже: «Хачу перадусім виказати вам слови підтримки у гэтай непростой ситуації». Досилались сябрами листи з абуренням у менські і британські офіси СОЛ. Адказу не прийшло, але ж адресанти йому хоч призадумалися об своїх поводинах. А питання такое: ці гэта був перший випадок за вашу педагогічну діяльність, як вучні уздымали каля політичні, хоча й білоруські питання під час занятку? Калі не перший, дык об чим велася гаворка раней?
Так, у такой форме было ўпершыню. Звычайна вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца нейкі мітынг, ці пабачыць па ТВ-праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошні загад я ўспрымаю як разумны крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашу думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Може, з полковника знялі зорку, може, з Англії був дзвінок, чи що ще. Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі такого розгласу і такого абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны, як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шановная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечка, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню?» Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарані Дармаян, спынення хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут ака ніякая не было. Калі нехта гатовы ад хамства на уроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую.
Войцех, дзякуй за добрыя словы. Я таксама схіляюся да таго, што дзень волі – гэта ўсё ж не палітыка, а гісторыя. Але гісторыя, якая не скончылася. І тое, што са мной адбылося, гэта яшчэ адзін доказ. Дарэчы, для мяне гэты дзень волі будзе самы памятны. Вось каб кожны знайшоў свой дзень волі, алегарычна кажучы.
Снежный человек з города Могилёва пытается. Гэтае пытанне, дарэчы, было ў каментарах да іншых матэрыялаў, прысвечаных вашай гісторыі. Ён не пытаецца, ён просіць: «Назавіце, калі ласка, прозвішча той дзяўчыны, якая нахабна абразіла беларускі народ і яго гісторыю».
Снежный человек. Не хочу называть прозвище той девчонки, бо яна дитя. Махчима, и она только бездумно повторяла слова дорослых.
Наведник сайту, який подписався літерой «Д», питається, чи ведали ви про правила, що со студентами не можна говорити про політику, релігію і секс?
Так, але гэта не означає, що такі розмови не узнікають самі собою, а з дітей. Каб поміж імі не узнікли конфлікти, педагогу доводиться вмешуватися.
Андрій виказує таке критичне міркування. Кожний має право на власне міркування, пише йон, як і тая дзявчинка. Калі яна сапраўды виказалася образліва, уроди. Ви мелі право зрабіць за увагу кшталту «выхаваны чалавек» такімі словамі не карыстаецца. А зрывацца і траціць час на тлумачэнне асабістай пазіцыі за гэта бацькі вучняў не плацілі. Это непрафесійна. Або вы лічыце сябе інжынерам чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей пакіньце іх сям'і. Вашая справа – навучыць іх ангельскай мове.
Андрэй, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я попросила пробачення у яе і яе батьков. Я не супраць іншого меркавання, але виказалася супраць тих слов, які яна виказала. Калі б тая дзяўчынка і батьки звернулися до мяне одразу, я б повторила тое саме у тым ліку і пробачення. Ну, на жаль, яны пайшли іншим шляхом.
Я тут дадам, что вы зараз слухаете, я звертаюсь до слухачу Радио Свобода, слухаете Радио вариант нашей онлайн-конференции. Не все пытания и отказы у нас увайшли у тым лику, и тое пытание, где у отказе Марьяна Грузделович выбачается перед дзяўчынкай и перед тими, кто отчувая себе покрюдженным этой истории. Полностью онлайн-конференцию вы можете прочитать на нашем сайте свобода.org. Ну, а мы протягиваем наш Радио вариант. Еще одно критичное питание наведника нашего сайта, який подписался «Увага, правильный отказ». Ну, и он лечит, что он дал в своем питании правильный отказ. Вы хитро скористали пиар политичного переследу. На счастье, далеко ходить не треба, бо господар Грузделович, это значит ваш муж, працуя на свободе. И приватный адукационный центр, статут якого вы порушили, теперь мусить обновить вас на праце. Good job, господар Грузделович.
Дорогие «Увага». Ну, які піяр? Журналісти, конечно, одразу доведаліся про то, що відбулося з жінкою одного з їх колег. А я вас питаю, про що думали тие, хто мене звольняв з порушеннями? Хіба яны не ведали, що буде розголос? Гэта добре, що журналісти зацікавіліся гэтай історії. Я їм вельми удячная. Що до свободи, я на ніколі і раней подобних історій не пропускала без уваги і мяркую, не пропустите у будучині. Буде тое з жонкой журналіста ці кого заугодно. Гэта мусіць быць у сапраўдным демократичным грамадстве.
Ну і урэшті питання, якое задає вам наведніца сайту, яка підписалася «Сяброўка». Я досконало ведаю, что спадарыня Грузделович не володая беларускай мовой у таким объеме для гэтай сустрэчы. Хто ж отказывае за вас и хто перакладае? Хто ж дае интервью? Вы альбо хтосьці, напрыклад, муж? И чаму у ваших интервью столькі речаў, якія супярэчаць одна одной? И як вы плануете глядзець у вочы своим коллегам, на яких вы с допомогой своего мужа абурылі увесь свет?
Сяброўка, я сапраўды не вельмі досконало володаю беларускай мовой, и мне зараз допомагае супрацоўнік радыё. Але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі удзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спрабую дасканальваць сваю беларускую мову.
Ну, я вам скажу, слухаючи зараз отказы у нашем радиоварианте, я б, може, и не подумал, что вы это наговорывали на некой іншей мове, а вас только перекладали. Так что я вам роблю комплимент вашей белорусской
мове. Вот так. Я же лингвистка, ж преподаю мовы.
Ну, так, яно видать. Ну, и опошнее слово, вы маете магчимость сказать пару слов у нашим слухачам.
Дякую всем, хто взяв удзел у конференції, у тим ліку і людям, які задавали критичне питання. У гэтым і ёсць каштоўнасць дискусії, публічних дебатів. Як було б добре, каб падчас тих же президентських виборів, наприклад, були публічні дебати поміж кандидатами, різними партіями, рухами. На жаль, гэтага пакуль няма у масштабах усёй нашої країни.
На питання наведнікаў сайту «Свободы» адказывала настаўніца Марьяна Грузделович.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.